čudotvorne ikone Svete Gore.
U današnjoj minijaturnoj formi pod nazivom Čudotvorne ikone Svete Gore vodimo vas u Posnicu Svetog Save. U središtu Kareje, nedaleko od sveštene opštine i protatske crkve, nalazi se Posnica Svetog Save, nazivana još i Isposnica ili Tipikarnica. Jedna od najuglednijih kelija na Svetoj Gori, koju je podigao Sveti Sava Srpski 1199. godine, odmah posle podizanja Hilandara, posvećena je Svetom Savi osveštanom Jerusalimskom. U njoj se Sveti Sava Srpski posvetio strogom isposništvu prema propisima karejskog tipika koji je sam napisao, a čiji se original kao najstariji dokument čuva i danas u Hilandarskoj biblioteci, odnosno riznici. Postoji nekoliko prepisa tog spisa, ali najstariji je onaj urezan na mermernoj ploči iznad ulaznih vrata na zidu crkve karejske isposnice. U Posnici Svetog Save, sledeći primer najvećeg srpskog svetitelja, žive monasi koji se dobrovoljno jave za tu službu. Oni ne treba da se zanimaju ničim drugim osim molitvom za ceo svet i da za dan i noć pročitaju ceo psaltir, odnosno knjigu psalama Davidovih iz Starog Zaveta, a u toku sedmice će celokupno četvoro jevanđelje. Posle povlačenja smernog starca Simeona, u Posnici Svetog Save služi otac Nikodim. Na ikonostasu crkve Posnice nalazi se čudotvorna ikona Bogorodice Mlekopitateljnice, koju je po predanju doneo Sveti Sava iz manastira Svetog Save Osveštanog. Ona se nalazi sa desne strane carskih dveri, na mestu koje je predviđeno za ikonu Gospoda Isusa Hrista, što je jedinstven slučaj u celom pravoslavlju. Uz Mlekopitateljnicu Sveti Sava je iz manastira Svetog Save Osveštanog iz Svete Zemlje doneo i čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice, Trojeručicu, kao i žezlo, patericu, koja se dugo nalazila u istoimenoj keliji nedaleko od Kareje. Od Svetog Ilije 2004. godine čuvala se nekoliko godina u samoj Posnici, da bi danas našla svoje mesto kraj same čudotvorne ikone Majke Božije Trojeručice.